da kar začnemo, tako da, ali se nam brate, kar bo tudi odprta, ne? Okna so odprta, tako da, malo je vroče, ampak vse poletne. Hvala, da ste se odzvali izredni seji, ki smo vas klicali danes, predvsem na temo poročila o aktivnostih, kar se tiče poplavne varnosti. Tako da, me veseli, da ste vsi zdravi, brez poškodb, več ali manj. Da mislim, da naša občina, ker se prebivalcev krajano tiče, relativno dobro odnesla napram ostalim občinam. Imamo pa seveda ogromne škode na infrastrukturi. Zato je tudi sklicana ta izredna seja, da vam poročamo o stanju na terenu, o aktivnostih, ki so se izvajali od 4.8. Tako da bi jaz predlagal, da gremo na to točko in da prvo formalno potrdimo prisotnost. Upravičeni so gospod Rejc, Sanja in pa Bor Dolinar, tako da ostali pa mislim, da ste vsi tukaj, tako da lahko pomojamo. Hvala. Zdaj pa še potrditev dnevnega reda, izredne seje. Predvsem govorimo o predstavitvi, o poročilu, kar se tiče poplavne varnosti in pa točko pa do drugo. Tako da bi prosim potrditev. Še glasovanje za dnevni red. Zdaj pa predlagam, da gremo na prvo točko predstavitev seznanitev z razmerami v poplavah. Na hiter kar neki slajdov, od tega imamo kratek opis, kaj se je dogajalo in pa par svetovnih prikazov. Zdaj eni ste malo več doživljali te poplave, eni malo manj, zato ker v vseh krajih niso bile poplave tako hude, ker so bile v določenih krajih. Zato je prav, da vas seznamo z tem, kar se je z nami zgodilo. Se pravi, dnevni red seznanitev z razmerami po poplavah 4. avgusta, seznanitev z intervencijskimi aktivnostmi v občini Dobro Okolo Grad in pa razpravo o nadaljnih aktivnostih. So tri točke in gremo kar na prvo točko. 3.8., to je bilo v četrtek, je bilo vremenska napoved potrjena, da bo, pač, kar se tiče močno deževje na področju cele Slovenije, mi se vedeli, kje, kako, tako da v četrtek popoldne smo se občina in pa štab civilne zaščite kontaktirali in pa seveda bilo je naročeno tudi pogodbenemu vzdrževalcu cest, da opravi obhode in se pogleda, kakšno je stanje na cestah. Zdaj, mogoče verjetno tukaj lahko rečemo, da noben ni pričakoval, kaj se bo res zgodil, pa kje se bo zgodil, zato smo dali mogoče en tak posnetek Arsota po urah. In sicer to je od 3. avgusta zvečer do 2. ure zjutraj, 4. avgusta, tukaj se vidijo sem po 20.10, 20.50, 23, se pravi, kako je šla ta fronta čez Slovenijo, predvsem je pokrivala ta naš del od severo-zahoda, ki se pomikala proti severo-vzhodu. Odtenki modre, rdeče so videti pač te padavine, ki so bile bistveno močnejše, zeleno so bile oranj padavine, plavo pa pač oblaki oziroma manjše padavine. Ta val je šel, tukaj si lepo vidi, kako je šel čez Slovenijo. To je potem bilo 4. avgusta čez dan, čez Slovenijo razvila fronta. Zdaj pa, kar se tiče se pravi, posledice teh padavin, so se pa pozivniki začeli aktivirati v noči na petek in sicer ob prvi poziv je bil že ob pol enih zjutraj in sicer PGD Botajnova in potem so si pozivi začeli slediti kar zelo intenzivno. Lepo se pa vidi tudi, kje je v bistvu se je začela fronta, predvsem Botajnova, Črni vrh, potem Polhograd, Bor, Zalog in tako naprej. Na osnovi pozivov in pa klicev, se pravi, gasilskih, prostornih gasilskih društev in pa štaba, predsednika štaba civilne zaščite se je spostavil prvi konferenčni klic članov štaba civilne zaščite, ta je bil ob 3.45, kjer se je v bistvu še ni čist dobro vedel, kaj se dogaja, vedel pa se je, da v bistvu je zelo močno deževje in da je prišlo do zalivanja že v gradnih in pa v Polhogradcu določenih objektov. Tako da so potem od 3.45 se potem naslednji sestank organiziral 4.30 in potem so si sledili na pol ure oziroma uro, odvisno od situacije. Skratka, čez cel dan se štab civilne zaščite skupaj z gasilci večkrat dnevno slišal. Zdaj, razmere so se iz uro v ure bolj kristalizirale, bomo bolj v nadaljavanju tudi videli, kako je ta poplavni val sledil po občini. Dejstvo pa je, da že zjutri, mislim, da je bila v Polhogradcu pri Švarcmanu že okoli 4 aktivacija nasipa, ki je bil dosipavanje, ki je bil delan, ki je bil ena fazi narejen, so dejansko še dosipavali, ker je voda šla čist na rob nasipa. Ta rob nasipa je bil zdaj delan nazadnje na 100-letne vode, kar pomeni, da v bistvu te padavine so bile po informacijah, eni pravijo 250, drugi 500-letne, drugače pa 2014 so bile nazadnje. Malo manjše padavine kot to, no, ampak tako da jaz ne vem, če lahko govorimo o 250-letnih poplavah zdaj. Tako da naslednje dni se štab redno sestajal na jutranjem sestanku in dejansko so te komunikacije med poveljnikom štaba civilne zaščite, med gasilci intenzivno tekle. Prva ugotovitev, ki je bila ta, da smo imeli na začetku samo 250 poplavnih vreč. 200 vreč, tem, da od KZ Dolomiti dobili še 250 poplavnih vreč. Že zjutraj, mislim, da ob 6 smo aktivirali poveljnika štaba civilne zaščite Republike Slovenije Šestana, kjer smo ga zaprosili za 1000 in več vreč. Dostopnost po naši občini ni bila zagotovljena od Dobrove naprej, se pravi od pol po 6. ure je bila križišče na Dobrovi poplavna, medtem ko že v zgodnih jutranjih urah je bil Zalog, Dvor, skratka se je lahko prišlo do določenih krajev samo preko Šentjošta, pa še to z terenskimi vozili oziroma z vozili, ki so bila višja. Tukaj se je teh 3000 vreč smo že dobili v dopodanskih jutranjih urah. Prvo se zdi, da prioritetno so šle v koordinacijo, je prevzel PGD Dobrova, kjer je dostavil vreče potem v PGD Polhogradec in potem na vzgor. Evakuirana je bila družina v Polhogradcu v jutranjih urah. Vsa gasilska društva so bila na terenu aktivirana. Eno družino, bile sta v Polhogradcu obrožene 2 hiše. Za eno hišo smo mogli evakuirati in pa nastanitev smo najdeli v gasilnem domu. potem se je iskala rešitev tudi v šoli, medtem ko drugi so najdeli nastanitev pri sorodnikih. Zdaj, vrtec v Polhom Gradcu ni deloval, je bil pa na razpolago za nujne primere, ta komunikacija je bila ves čas tudi med občino in pa med šolo, osnovno šolo Polhom Gradec in pa Dobrovo. Poskušali se zagotoviti vsem, da je bil vrtec odprt za otroke, katerih staršo niso mogli, bom nekaj, so bili na intervenciji ali kakorkoli drugače, ampak ugotavljali se tudi to, da je bila dostopnost do Polhom Gradca omejena in nismo mogli dobiti kuharja, nismo mogli pač kar nekaj ljudi, ki so izven tega Polhom Gradca, ni mogli biti do vrtca prideti. Tudi komunikacija z LPP-jem je bila in bila je v bistvu tudi v tej smeri, da avtobus praktično ni mogel voziti po naši občini. Zdaj proti jutru, se pravi, to že v sedmih so se v bistvu kar pokazali te razsežnosti samih poplav. Daleč najhujš je bilo v teh Škandrov graben, Jernečkov graben, Potrebuježov graben, Pentačen graben, praktično so vode ceste odnesla, mostovi so podrti. S tem, da val je prišel v Polhov Gradec, lahko se zahvalimo vsem, ki so pomagali, da se je tist nasip dosipaval, da ni voda udarila proti Švarcmanu in v tist del Polhov Gradca, ker je bila škoda bistveno večja. Tako da na osnovi poplav smo v bistvu tisti dan imeli ogromno objektov, ki so bili nedostopni, neprevozni in pa pojavljalo se je veliko število plazov. Poročila s terena, cesta Zalog, Polhov Gradec močno poškodovana, podrti mostovi, zasuti jaški, neprevozna. To so samo povzetke, ki so bili javljeni z terena, cesta Polhov Gradec, Ljubljana, poplavljena, neprevozna, Črni vrh in drugi višji lezeči predeli so javljali o številnih plazovih, vrsto plazov, dva sta ogrožala objekte, v katerih so tudi bili prebivalci. Sprožil se je plaz nad glavno cesto do Črnega vrha, ceste dejansko se je pogrezala iz uro v ure in mislim, da se je pogrezala za meter, meter pa pol, tako da je ta glavna cesta dejansko padla dol. Plaz je ogrožil hišo v rovtih 5, dejansko plaz je prišel do hiše. Ogromno je bilo zalitih dvorišč, številnih betonskih mostov, predvsem betonski mostovi so bili praktično vsi poškodovani, veliko jih je odnesel, medtem ko leseni mostovi so več ali manj obstali, bili so pa poškodovani. Največji problem je bil stabla mostova na Hruševem, ki je še danes neprevozen, ker se je dejansko posedel, statično je v bistvu padel dol, je poškodovan in tudi da je most nevaren, zato je most zaprt. Enak problem, ne v to velikom obsegu, je bil most proti Zalogu, kjer smo dogovorili s hidrotehnikom, da so ga obložili in pa sanirali, tako da sam most potem nekako je obstal. Seveda se potem ugotavljali tudi številne in obsežne naplavine na kmetijskih zemljiščih. Ukrepi, ki so bili že takoj v petek zjutraj, se aktivirali praktično in preko prostovoljnih gasilskih društev in preko izvajalcev in pa pogodbenikov vso gradbeno mehanizacijo. In sicer izvajalce, traktore, stroje in drugo mehanizacijo, ki so že v bistvu praktično v petek začeli z gradbenimi posegi. Seveda največ aktivnosti je bilo v teh grabnih, kjer ni bilo cest, zato da smo vodotoke spucali in pa s tem materialom, ki je bil nanešen, v bistvu vzpostavljali začasne ceste, začasne poti. Koordinacijo in aktivacijo se je izvajalo preko štaba civilne zaščite, občina pa v sodelovanju z gasilskimi društvi. Jaz bi tukaj še enkrat pohvalil štab civilne zaščite, poveljnika, namestnika, vse prostovoljne gasilce, poveljnike in pa vse gasilce, ki so sodelovali, namreč to so bile osebe, ki so bile prve na terenu in ki so v bistvu praktično tudi nekje omejile, da ni prišlo do večjih poškodb. Potem v drugi fazi so bili pa vsi naši izvajalci, ki so pripravljali gradbeno mehanizacijo in so začeli že, tudi ko govorim dežval, čistiti propuste in pa predvsem odstranjevati naplavine in tako naprej. V isti dan se je aktiviral tudi hidrotehnik, koncesionar, ki izvaja v bistvu čiščenje na strugah. Tukaj moram reči, da v bistvu tukaj smo šli na dejansko na aktivacijo vse, kar je bilo razpoložljivo. Bila je razglašena intervencija in mi v bistvu smo tudi uporabljali in tudi v tem primeru zakon o javnem naročanju, ki omogoča postopek po nujnih, to je ta 27. členu, kjer lahko aktiviramo brez javnega razpisa in sicer smo tudi že z izvajalci sklenili neposredne pogodbe. Ne še z vsemi, ta teden bi mogli vsi dobiti pogodbe, cenike, tako da želimo tudi z vsemi izvajalci in pa prostovoljnimi gasilskimi društvi in pa kmeti, ki so bili angažirani preko civilne zaščite, štaba in pa gasilcev, da se te ure beležijo in da se te ure tudi vsem povrnejo. Tako da zdaj, ko se ta intervencija nekako prva faza zaključila, to je ta tista prva intervencija, samo sprod dnevno spremljali, koliko je bilo strojev na terenu, kje so stroji in tukaj se je ta koordinacija sprod beležila. Tako da jaz računam, da bomo šli potem v naslednjo fazo, bom pa v nadaljevanju povedal. Namen od 4.8. do 7.8. je bilo, da zagotovimo prevoznost cest, zagotovimo dostopnost do hiš. Namreč določene hiše dejansko sploh niso mogle priti niti do hrane. Reševali so se intervencije na vodovodih, Srednja vas, Polhogradec, Kruševo, Hrastenice. Zagotavljala se pretočnost v strugah, čiščenje na plevin, ogled izpostavljenih plezov. Takoj smo mislim, da smo v ponedeljek aktivirali geomehanika in pa statike. Geomehanik je šel pogledati vse kritične plazove in pa ne samo plazove, tudi tam, kjer je, bom rekel, prišlo do spodrivanja zemljine. Statiki so preverjali mostove, tako da smo dobili že prva poročila. Na osnovi prvih poročil smo potem tudi izvedeli te prve intervencijske ukrepe, predvsem na način, da je ta poseg bil varen, ne da se odstrani zemljina, pa se sproži večji plaz, naredi škodo. Tako da to smo poskušali pač upoštevati tudi stroko. Zdaj, zelo intenzivno se delali na strugah. Dejansko, tukaj moram reči, so mehanizacija, bagri so bili v strugah in so čistili struge, propuste. Dejansko smo bili s hidrotehniko na vezi, z direkcijo za vode na vezi, z direkcijo za infrastrukturo na vezi in nekako smo z vsemi usklajevali, da smo lahko te posege tudi izvajali. Naš namen je tudi bil, da se o vsem stanju na terenu tudi obvešča krajane, občane. Zato smo oblikovali v bistvu internetno stran, kjer smo želeli vse informacije podajati vsem, oziroma biti dostopni vsem krajanom. Povezali smo se tudi z vsemi gasilskimi društvi, ki so na Facebooku sproti objavljali, kaj se v posameznem kraju dogaja, tako da smo si med sabo dogovorili, da smo se tudi preko Facebooka šerali, kako se temu reče, informacije delili. Tako da smo želeli v bistvu, da pridejo čim več informacij do krajanov. Ali preko Facebooka, ali preko interneta, pač kakorkoli. Tako da moram reči tukaj pohvala ekipi na občini, ki je vse to pripravila. Dobili smo tudi pohvalo javno, da je to primer dobre prakse obveščanja. Tako da moram reči, no, da so se res potrudili, da je že praktično ta drugi, tretji dan bilo, se je začel informirati, kaj se dogaja, kje se prijavlja in tako naprej. Potem je bil država razglasila ta dan solidarnosti v ponedeljek. Tukaj moram reči, da je podžupanja Ana Oblak poleg tega, da je v štabu koordinirala strani občine operativno stvari, je naredila ogromno delo, je tudi organizirala, usklajevala ta dan solidarnosti skupaj z gasilskimi, prostovoljnimi gasilskimi društvi. Tako da sama koordinacija, mislim, da je bila zelo uspešna, samo obveščanje, ker se vidi v bistvu predvsem na tem, da je bilo več kot 500 prostovoljcev, dejansko se je udeležili te organizacije. In da tudi sama logistika je bila nekako koordinirana preko gasilskih društev do občine in se pravi, pomembno je, da so bile informacije v vseh smerih in mislim, da je bil rezultat zelo pozitiven. Kar se tiče gasilskih intervencij, zdaj uradno je bilo 56 gasilskih intervencij v času od 4.8. do 7.8. To so bile predvsem črpanje vode iz objektov, zagotavljanje zaščite objektov, prečrpavanje nevarnih snovi, ki so se razlile, upravljanje ogleda terena. Skratka, predvsem zaščita premoženja in ljudi in pa na splošno organizacijo dela na terenu. Bilo je prisotnih na intervencije več kot 350 prostovoljnih gasilcev in gasilk. To praktično vsi, ki so bili aktivni v tistem času. Gasilci so bili aktivni od najbolj, no, tako, tist, kar se tiče intervencije, od petka zgodaj zjutraj in pa do nedelje, potem so pa prevzeli še koordinacijo tega dneva solidarnosti, tako da načeloma potem to prišlo v drugo fazo intervencije, kjer so se potem dela z izvajalci nadaljevala ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek. Prvi najnujnejši ukrepi so bili narejeni do torka, do 8.8. se je večina gasilskih društev je zaključila s to intervencijo. Državni načrt zaščite in reševanja je nekako predvidoma, da bo aktiviran do konca avgusta, to smo dobili informacijo. Predvsem iz naslova, ker se še rešuje Črno na Koroškem, pa tisti konc. Dela z gradbeno mehanizacijo se predvidoma do 1.9. izvaja v okviru intervencijskih del, tako da mi razporejamo stroje po terenu še zmeri in želimo, da se do 1.9. izvedejo vsa dela, ki so do takrat, katera lahko izvedemo. Prvotno smo štartali čiščenje strug, čiščenje propustov, potem čiščenje brežin, vzpostavitev cest, potem mostov za silo, tist, kar se da, zdaj se bo delo most na Hruševem, ta pontonski. Hidrotehnik je pojačil ekipo na strugah. Zdaj smo se zmenili, se pravi, včeraj je bil dogovor, danes jutri, smo aktivirali tudi nadzornike, izvajalce in pa hidrotehniko in sicer smo se dogovorili, da posamezni izvajalci prevzamejo posamezne naloge, eni so na plazovih, eni so na cestah, eni so na ureditev brežin vodotokov, medtem ko hidrotehnika dela na vodotoke. Za most Hruševo lahko rečem, da če ne bi mi v petek zjutraj aktivirali štab civilne zaščite Republike Slovenije, smo v bistvu bili prvi, ki smo naročili most, pontonski most, tako da smo prišli na seznam. Seveda se je potem skozi soboto, nedelo pokazalo v bistvu eno hujše razsežnosti v Mežici na Črnem in na Koroškem, tako da so potem malo prioritete mogli spremeniti, ker so dejansko cela naselja bila odrezana, ampak dejstvo je, da smo se uskladili, da se ta most z ponedeljkom začne postavljati, zdaj so se delali temelji, tako da mislim, da 1.9. ne bi bomo postavljene. Potem sledi seveda, to je začasni most, potem bo pa sledila sanacija obstoječega mostu, ki pa verjetno bo trajala nekaj več časa, ki bo treba pelati vse po postopkih. Tako da tukaj na most Hruševo smo aktivirali Trgograd kot za pripravo temeljev, hidrotehnika za pojačanje brežine in pa teh podpornih zidov. Italijani bojo pa postavljali preko URSZ-ja pa pontonski most. Tako da, mi na občini smo se tudi naloge malo razdelili, tako da nekako imamo Alenko Prosenc, ki je prevzela investicije, te večje, kar se tiče mostov, pa urejanja teh večjih investicij na cestah in pa infrastrukturi. Mojca vzdržuje ceste, v bistvu koordinira izvajalce za upravljanje bankin, cest in tako naprej. Franci ima vodovode čez, cilj je, da, kot sem rekel, do 31.9. naredimo čim več del, ker bomo vse te stroške prijavili na državi in računamo tudi, da bomo, tako kot je država omenila, dobili 100% financiranje teh intervencijskih stroškov. Mogoče lahko sem to povem, no, jaz sem imel konferenco s 150 župani, plus 20 župani, ki so bili hodo poškodovani, ki so na pomeni infrastrukturo hodo poškodovani, pa moram reči, da po mojem smo mi kar zelo daleč, ko se tiče sanacije same infrastrukture in po vseh postopkov. Večina se še obada čez administrativno, kako bojo to spalali. Jaz mislim, da je to pač tudi uspeh celega tima, no? da se to uspelati, ker vsi v timu so bili vsak na svojem segmentu zelo operativni. In lahko rečem tudi Niko je koordiniral kot predsednik odbora za komunalo, je veliko stvari tudi, bom rekel, predlagal in tudi v tem času mogoče spelov, tako da tudi po zaslugi tega se je veliko stvari pripravil, naredil in so tudi pripravljeni za naprej. Irena, kot županja, je predvsem skrbela za koordinacijo z vlado, z SOS-om. Tukaj moram reči, da zelo pozitivno, da smo vključeni v SOS, dobivamo vse informacije, vse obrazce, vso administrativno pomoč, poleg tega nam je Kočev je ponudil, nam je dal 3 osebe, ki že ocenjujejo škodo po občini, in v bistvu je že kar en velik delež ocene narejene. Tako da mi nekako, po mojem, bomo vse v rokih naredili, tako kot kar zaenkrat kaže. Jaz upam, da bo to tako šlo naprej. Zdaj, tukaj bi mogoče še to, da povemo. Prejete pomoči, ki smo jih dobili v tem času, donacija IPO, to je International Police Organization, je donirala ogromne količine pijače, teh čistil, zaščitnih rukavic, vsega, in to je prišlo na občino in se je nekako tukaj Ana koordinirala, da se potem Ana pa Natalija pa ekipa na občini, da se potem to razdelili po prostovoljnih gasilskih društvih, kjer so potem iz tem dodeljevali vso pomoč. Eno so seveda rabili tudi sami gasilci, drugo so pa tudi za same krajane. Potem dobili smo od URSZ-ja stroje, dobili smo se prav, danes se začel delati italijanski bagar, dela skupaj s hidrotehnikom, čistijo graben. Zrihtali so most na Hruševem, ga bomo postavljali, in pa v petek je bila na Hruševem tudi en objekt, ki je bil ujet z vodo okrog in okrog, kjer smo bili v stalnem kontaktu, imeli smo na voljo in helikopter za reševanje in čoln. Tako da, glede na to, da je bila napoved po soboto, da bo isto močne padavine, smo aktivirali URSZ, kjer smo potem s čolnom reševali, ali so reševali prebivalce na eni stanovanjski hiši na Hruševem. Rotar DO je doniral določene stvari, ko se tiče zaščitne opreme, lopate, samokolnice. Dobili smo tudi že donacijo občine Brezovca, sicer to nakazilo je bilo zelo tako hitro, tako, ne vem, tako da so donirali nekaj denarja, mislim, da je okrog 1000 evrov, in pa NLB je zdaj, računamo, da bomo ali ta teden dobili 100 000 evrov donacije za sanacijo. Odprt je tudi podračun, no, za namen donacij, za naziv odprave posledic naravnih nesreč, tega smo tudi odprli, da je danes vročeli.
Da,
v OGP-ju, tako da je možno donirati ta sredstva tudi za pomoč za sanacijo vse te infrastrukture. Tukaj je bilo kar neke dileme, ne? Kako odprt podračun, kako donirati, kaj je davk, ali je to prek Rdečega križa, ali Karitas, ali lahko sami. Hoteli smo v bistvu, da bi imeli svoj podračun, zato da imamo nek čim bolj transparenten, pregleden sistem, pa tiska želi, da lahko tudi donira direktno občini. Zdaj pogovarjajo se tudi občine, ki niso bile oškodovane, da bi, to bomo videli, kako bo to šlo, 1 evro po prebivalcu oziroma 2 evro po prebivalcu donirali, ne občine, ki niso bile oškodovane, občine, ki so bile oškodovane. Donirajo, pogovarjamo se med sabo in se tudi, tako kot te kočejo, je nam doniral osebe, ki nam pomagajo pri oceni škode, tudi druge občine pomagajo z določenimi svojimi kadri. Tako da moram reči, da ta komunikacija je zelo, zelo aktivna. Kar se pa države tiče, bom pa tako rekel, na konc, tako kar pravijo, ne? Znajdi se sam, a tako, pomagaj se sam in Bog te bo pomagal. Zdaj, država obljubila, jaz upam, da bo to realizirala, ne? Da bo ta denar res prišel 100% za intervencije in pa kamo ga moramo mi vse račune moramo predložiti do 1.9. in to naj bi bilo 100% financiran, medtem, ka do 22.9. moramo narediti oceno škode, za katero naj bi dobili 40% ocene.
Do 1.9. oceno škode, za katero bo 40%, do 22. mora biti končano pisu Ajda.
A no, tako, ok, hvala. Kaj mora biti končano?
Pisu Ajda.
A ja, no, ja.
Aha, to se zdaj kregamo, na vladi imajo danes tudi za to, tako da bomo videli. Tako, poskušamo raztegniti ta datum.
Čeprav te roke so nenormalno kratki, tako, mislim, res. Mi rešujemo, odpravljamo napake, po drugih hoče pa že oceno vse škode. Zdaj tako, no, groba ocena nastale škode, ne. Zdaj to je groba ocena, zdaj se hodi po terenu, je tako na, zelo na pavc, glede na to, koliko cest nam je odnesel, koliko mostov, koliko je škode, koliko strup potreba sanirati 30 milijonov evrov v naši občini. Groba. To je tako. Jaz bi tle bil še malo previden, ampak dejstvo pa je, da so bile zelo poškodovanih 100 km cest, od tega je bilo, ker to predstavlja 40% cest v naši občini, od tega je bilo vsaj približno 50 do 60 km cest, ki jih praktično odnesem ali pa močno poškodovali. Srečo imamo, da na vodovodih nismo imeli ogromne velike škode, da ni prišlo do kontaminacije, to moram reči, ne vem, zgleda, imamo vsem dobre vodovode postavljene, niso na kritičnih območjih, super, ne vem, verjetno mu Franci, ki je več povedal. Dejstvo pa je, da vodovod v Polhom Gradcu je problematičen, tam, kjer je bil nasip in tam bomo mogli vodovod iz nasipa spraviti za nasip, no, da ne bomo imeli pri drugih takih poplavah še mogoče pa na tem segmentu škodo, tako da to načeloma je v dogovoru in v teku. Se pravi, mostove smo pomenili, več 10 mostov močno poškodovanih. Groba ocena stroškov intervencije, to je od 4.8. do danes, se približuje 300 tisoč evrov. Ocenjujemo, da bo do konca avgusta te stroške nekaj, ker se same intervencije tiče okrog 500 000 evrov. Zdaj, tukaj mi imamo v proračunu določena sredstva za poplave, naravne nesreče iz dveh proračunskih postavk, tako da mi bomo v zelo kratkem času mogli imeti dopisno sejo, ker bomo mogli narediti rebalans plana, da bomo lahko zagotovili iz ta sredstva, da bomo lahko dejansko izvedeli saj do 1.9. te intervencijske stroške, katere so nam v interesu, da naredimo čim več. To pomeni, da bomo mogli določene prerazporeditve narediti, ampak naš namen je, da projekti tečejo vsi normalno naprej, da jih ne ustavljamo, bomo pa se mogli fokusirati na sanacijo infrastrukture. Moram reči, to bo kar velik izziv, pa tudi obremenitev in kadrovski in finančni za našo občino. Zdaj, ocenjevanje popis škode je v teku, zdaj upam, da imate vsi te informacije, namreč prijava škode za poplave za občane, ne, je do 12. septembra, tako da tukaj je treba čim več informacije dati na teren krajanom, da nekako moramo maksimalno popisati vso škodo, ki so nastale krajanom, kmetom na teh površinah, zato da bomo potem lahko tudi nekako dobili sredstva za naprej in za sanacijo tega. Zdaj pa plan za naprej, se pravi, do prvega dragega čim bolj učinkovito zaključiti intervencijske aktivnosti, tle sta dve ključni stvari. Želimo, da saniramo do te mere, da jaz upam, da ne bo septembra, oktobra podobnih poplav, da želimo tako sanirati, da ne bo prišlo mogoče do tega, da bo zadeva še slabša, kakor je. Skratka, zato smo se fokusirali na čiščenje strug, na propuste. Dejansko danes smo dobili ponudbo za te propuste. Zdaj, sam finančno moramo še uskladiti. Zdaj imamo malo, balansiramo, koliko denarja imamo, kako naročati. Skratka, zdaj imamo tudi izziv, finančni, likvidnostni izziv. Srečujemo se seveda s tem, da poplačujemo tekoče zadeve in imamo mogoče trenutno malo likvidnostni problem, ker enostavno so zdaj prišli računi, bojo prišli računi in bomo videli, kako bomo to rešvali. Mi to že čez poletje smo rešvali to težavo, na nek način zdaj pa še te poplave bomo mogli pa tukaj biti še malo računovodsko kreativni. Se pravi, koraki so, da tudi potem naredimo pripravo plana sanacije, rebalans proračuna občine, tako kot je bilo omenjeno, to bomo po mojem dopisno vse naredili, ker bo treba zelo hitro to narediti in pa v največji meri nadaljevati z temi načrtovanimi projekti oziroma predvsem z projektiranjem, ker cilj je, da pripravimo projektno dokumentacijo, ki jo bomo vlagali na direkcijo za vode, na direkcijo za infrastrukturo in da bomo dobivali finančna sredstva čim več od države, ker občina, če se bo slučajno ta sredstva ostala, nobena občina ni sposobna tega naspraviti v prvotno stanje ali pa sfinancirati. Tako da bo naloga predvsem na tem, da bomo mi porivali naprej pa poskušali od države dobiti pač ta sredstva, država pa od Evrope in tako naprej. Zdaj, tukaj mogoče informacija še ta, da projekti, jaz moram še uradno preveriti, projekti za te gradne, jer neč, ko potrebuje Žuškandrov, so v okviru 1B etape, projekti naj bi bili izdelani, tako da zdaj, glede na to, da nam je spet vse odnesel, bomo mogli čim prej začeti sanacijo grabna v strug, prepustov, potem pa na osnovi tega sanacijo cesta. Ker če bojo še enkrat velike poplave, tako kot je zdaj zasilno narejeno, bo vse odnesel. In jaz sem tudi na vezi z Fazorincom, sem na vezi z DRSV-jem in dejstvo je, da potreba ceste, ki se bo v teh gradnih delali čisto na drug način, kot so se zdaj utrditi, vodo spela na nek način tako, da ne bo šla čez, da ne bo asfalt odnesla. Res je škoda, da smo v občini financirali kar nekaj denarja v ceste in zdaj tih cest ni več. Ne. Zdaj mogoče še enkrat sam toliko zahvala štab civilne zaščite s poverniki. Poverniki so predsedniki krajevnih skupnosti, ki so bili tudi zelo aktivni in pomagali. Zdaj štab civilne zaščite, nekako sklep je bil en teden preoblikovan, tako da mislim, da smo ta pravi čas to naredili. Po eni strani smo imeli malo sreče, po drugi strani pa že takoj naslednji teden zelo velik izziv. Po mojem smo kar dobro ga skomunicirali. Potem gasilski zvezi Dolomiti sektorskim poveljnikom, predvsem vsem gasilskim društvom, ki so prvi bili na terenu, ki so javljali, kaj se dogaja in kjer smo dobili prve informacije in so tudi v bistvu že delali preventivne zaščite. Gasilskemu društvu iz sosednje občine Horjul, ki je v soboto prišel pomagati našim gasilcem, in ker so postavili zasilni most do ene hiše, kjer so bili totalno odrezani od se pravi, sveta, praktično zadnji so imeli plaz, predim je odnesel most. Zaposleni na občinski upravi moram reči, da vete, zdaj, tako, od 3 zjutraj so bili aktivirani pa do poznih ur in naslednji dan, skratka, petek, sobota, nedela, ponedeljek, torek, po mojem po 16-18 ur. Zdaj, jaz bom tako rekel, nam tisto bo govoril, da, da je občinska uprava sama sep na men, ga povabim mogoče, ali pa bom ga povabil, ko bojo take intervencije in bom pač računil, da bo nam bo pomagal, pa bomo potem si bo lahko vsak svojo sliko ustvaril, predvsem bom pa računil, da bo pomagal. Ne? Tako da je fajn, da, da nekako ljudje vidijo, kaj se dela, zakaj je to tako in tako naprej. URSZ, zelo dobra komunikacija, sploh bom rekel, jaz sem šestano imel direkten kontakt, odzivnost je bila fenomenalna, vse je bilo v pol ure zagotovljen, tako da, kar se tega tiče, smo imeli in helikopter in čovan in 3000 vreč, tako da res vse pohvale. Vsem podjetnikom, posameznikom, ki so sodelovali pri sanaciji, donatorjem, prostovoljcem in pa seveda vsem, ki so v bistvu nekako bili zraven vključeni. Mogoče sem to par slik zdaj, eni ste več ali manj videli, eni niste videli. Dejstvo je, da nekdo, ki se je zbudil v smreki, je šel normalno v službo, sploh ne vedel, da je kako bilo. Medtem, ko so bile od, bom rekel, Krušev do naprej izredne razmere. To je most Dolenja vas, tukaj se recimo samo to vidi, da pač te lesenji mostovi, tako kot sem rekel, so vsi obstali, predvsem je problem ogromno naplevine preletel noter in poškodovali predvsem ograje mostov, sami mostovi so obstali. Tudi se vidi Jerlečko ograbar, to je samo pač neka poškodba ceste, potem petače ograbar, praktično petače ograbar, to je bila cesta, struga je pojedla vse. To so bile ceste znotraj petače ograbar. To je en del most prehoda, ki je ostal od ceste. Potem je Polkovgradec pod Graščino. Jaz sem že v petek klical DRSV, da se pride pogledati. Dejstvo je, nekaj se treba zavedati, da to, kar je DRSV naredil v 1A fazi, pa 1B fazi, sicer Polkovgradec razširil brežine, naredil te nasipe na Šujci in pa mali graben v Ljubljani, če tega mi ne bi imeli pri teh padavinah, bi bil komplet dolina pod vodo. Bi imeli primer, kot je v Mežici oziroma če na Koroški. Namreč vode so šle do zgorne meje in še čez nasipov in dejansko tudi mali graben od Ljubljane naprej je zadevo rešil. Je pa treba mogoče eno stvar upoštevati, da so te močne padavine bile samo v tem delu Polkovgradca, Črni vrh Polkovgradec, medtem ko ti zdaj Šentjošt, Ljubljanca, takih padavin ni bilo. Horjulka je bila, jaz lahko povem, zjutraj, ko sem ob petih šel ven, je bila Horjulka čist normalna. Ob šestih je šla na za dve stopnici gor, potem sem šel ob sedmih na občino, pol ure sem prišel nazaj, je šla za 2 metra višine gor. Skratka, če bi bil dež še v Horjulu tak, bi bila Dobrova, bi bila po mojem prevelik problem. To je most na Hruševem, ki zdaj trenutno ni prevozen, je poškodovan, potem Škandrov graben, zdaj sam še graben. To je ta petač ograven. Zdaj te ceste so vzpostavljene. To so na Belici lepa slika, koliko nekega vejevja je bilo v sami reki s podvornikom in pa sposod. To je delano ogromno škodo. Gasilski dom Zalog, kjer je brežina praktično pobral. Potem je to Zalog pri Podlogarju. Pa je tale v Zalogu v bistvu ta hiša, ki je bila praktično odrezana, most betonski je podrl, tukaj so potem avto s hijakom dvigovali, čez dajali, pa naredili potem tak lesen most, da so sploh lahko čez šli, to so naredili te gasilci iz Horjula s pomočjo naših gasilskih društev. Potem, to so te plazovi pa naplavine, praktično to je iz hriba dol prišlo, ogromna poškodba cest, infrastrukture. Ta slika, Vuselič, ta slika je ful lepa. Badimo, govorim, badimo. Drugač pa, ne se vidi plazovi, ki so ogrožali. Dejansko, tukaj je geolog z njih, ko je šel gore, gotovo kaj problema. Ne. Spodi so vode, ki so praktično brukale nekoliko 3 metre pod zemljo. In to je razlog, zakaj so plazovi tudi v Črnem vrhu, isto je tam pri cesti, ki je glavna cesta, je tudi voda spodi tekla in je vse skupaj odplavila. Dolenja vaš zbor. Ja, zdaj, tukaj sicer ta nasip ne, je rešil to stran Dolenja vasi, po drugi strani pa voda šla na drugo stran. Potem, a ja, tukaj imam pa, mogoče se nam, da... To sem pa sam posnel. Spodni Krazorik. Tukaj se tudi vidi, da je most problem, to smo požarjeno že od 2014 leta. Praktično lahko ne pride vode, pa bo poplavalo. Pomoč krajanom in domačih, to so pač potem tukaj zahvale, tukaj so šli slike, to so mislim, da današnje slike, ne?
Ali
včeri? Italijanske ekipe na potlačenom grabno, dvor, donacije, ki jih je dal Rotar, pa IPO, International Police Organization, dan solidarnosti, kako so tudi krajani pomagali, dejansko je bil odziv zelo pozitiven. Jaz mislim in upam, da bomo mogoče s kakšnimi takimi solidarnostnimi akcijami na podoben način tudi nadaljevali. Potem pa še zahvala, ne, gasilske ekipe so šle že šesti teden tudi pomagati v druge kraje, ki so pa bistveno bolj prizadeti, predvsem na infrastrukturi, kar se tiče objektov pa gospodarstva, tako da zahvala, pohvala tudi našim gasilcem še za to pomoč. Tako da to je tako na kratko. Probali smo pač v zelo kratkem času, mi smo to spremljali, beležili, ali bomo rabili ta arhiv. Včeraj smo imeli z direkcijo za vode sestanek, smo tudi to predstavili. Predvsem smo apelirali, da se sanirajo podrti nasipi, ki so bili narejeni, poškodbe, ki so bile narejene, tako da so se zavezali, da bojo to sanirali. Pa da se naredi projektna skupina, ki bo šla po kraj in pa se pogledali, kaj bo treba pač v naši občini še narediti, da bomo čim bolj poplavno varni. Pa pogledati bo treba zdaj, tukaj so še dve stvari. Eno je hudourniške vode, drugo je pa ta govor, ki se skozi govori, se pravi o tem zadrževalniku, ki v bistvu na direkciji za vode pač ta komunikacija teče v smislu celotnega reševanja poplavne varnosti v naši občini. Tako da jaz mogoče z moje strani to, a imaš Ana še kaj za dodat, ali kdo kot drug, ki je sodeloval vse teh stvarih, mogoče, če ne pa odprem za razpravo, vprašanja, karkoli. Dobrodošli.
Jaz bi nekaj samo hitro vprašal. Kakor ste rekli, pač ključna tudi hitrost. Naš proračun ima neko proračunsko rezervo, ki zakon o javnem financiranju dopušča teh 100 tisoč evrov, da se prav za ta namen uporabne. In to mislim, da je ena taka narekovaj hitra akcija, kako prideti oziroma kako finančna sredstva sprostiti, da čim prej neko finančno pomoč tudi ponudimo. Potem po drugi strani pa neki taki manjši ukrepi, kakor so moratoriji na plačevanje vrtca in pa teh komunalnih storitev, da ljudem, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah, da jim saj malo finančno pač prizanesemo na rekovaj, da oprostimo v bistvu tega stroška. Ne. To se mi zdi en tak predlog, sicer manjši, ki bi ga lahko vedel in s takimi stvari pa nadaljevanje.
Ja, to moramo sicer pogledati, razlika mogoče pri nas je ta, da ni bilo velikih poškodb, ne? Da bi bili recimo zelo uškodovani posamezne hiše. Tukaj moramo malo videti, kako se bomo tega lotili. Recimo, to je čist druga zgodba, so Medvode, Komenda, Mežica, ki dejansko so rešujejo svoje premoženje. Ne? Jaz bom koliko hvala Bogu, pri nas nismo imeli veliko, zelo malo tega. Celo, bom rekel tako, pri intervencijah smo pomagali ljudem, da smo sanirali stvari, in, ker smo rekli, to je intervencija. To je narava naredila. Tako da mi smo v to šli, da ni vsak sam. Eni so že prej nekaj naredili, ampak te večje stvari smo pa pač angažirali vse izvajalce. Tako da tukaj moramo malo pogledati. No. Je na mesto, ne, predlog, absolutno. Bomo pa mogli pogledati. Mislim, dejstvo je to, ne, da mi se danes srečujemo, tako kot smo že na MXC-jah prej povedali, naša občina je zakreditirana, mi delamo na enih segmentih kar veliko zgubo, mi imamo trenutno kar likvidnostne težave z prihodki, odhodki in vse to moramo zdaj nekako zbalansirati. Ne. Tako da jaz sem, bom rekel tako, jaz drugače sem optimist. Da bomo rešili, da se imamo dobro ekipo. Kdorkoli, kakorkoli lahko še pomaga, na kakršenkoli način, vsak je dobrodošel. Vem pa, da zdaj to težko, ne, se pomaga lahko nekje, zdaj v tej fazi sicer težko, ker to bo šlo zdaj predvsem na višji nivo, ne, to šlo na nivo vlade, na nivo, se pravi, koliko škode je prijavljati in tako naprej, kako bomo ta denar dobivali, to bo ključno. Tako da, ja.
Dobar večer. Mene zanima, hidrotehnik je dobil vodotoke. Ne? Kaj to pomeni? Vodotok utegnili vse to ven, kar je lesa še zdaj v teh rekah, oziroma, če gledamo dobro, ima še polno, ne? Potem, da je skličitovno potegneno, bo kaj hitro spet plave, a ne?
Ja, v bistvu veliko se je živo potegnilo. Tudi z vlastnimi stroji. Mi smo imeli v bistvu ekipe tudi v vodotokih noter angažirane. To smo se zmenili in tudi skoraj ni bilo debate. Zdaj, v tej drugi fazi intervencije je pa hidrotehnik nekak prevzel struge. Mi bomo spremljali dnevno in tudi smo rekli, da lahko mi naše ekipe damo tja. Njihov predlog je sicer bil, da boljš, da naše ekipe delajo na infrastrukturi, ker vodotoke bo financirala država, če bomo mi vodotoke delali, bomo imeli še tle
kasne stroške.
Ja. Tako da tukaj smo zdaj s hidrotehniko tako malo navezi, no. Tako da se dogovarjamo, no, da vse, kar je struge, porinamo na državo.
In še ena stvar, zmenili smo se tle naprej, da znesek današnje sejnine podarili vodotokne namene.
Lepo.
Če so drugi za to, svetni filozof. Vsi drugi.
Se zdaj ne vemo, moramo, kako je zdaj, to je, ali imamo to kaj uradno ali je to...
Jaz bom reči, da po poslovniku je to predlog sklepa, lahko se da nagazovanje, da se da potrdi.
Damo na
poslovnik. Ne vem, če to je pravica, če bodo vsi za polja, če pa ne more to tako. Ker ne more drugi posegati večinsko pravico enega, če želi.
Ne, sej, samo na glasovanje,
Zato mora biti glasovanje, 100% mora, če hoče biti sklep.
Ja. A se strinjate? Pol predlagati, da glasujemo, pa da uradno to, potem sklep se spremlje?
Ta
račun za sanacijo.
Prav vsi.
Vsi. Je to proti, še tako vprašam. Dobro. Hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje?
Mene pa zanima, ker imamo še kar nekaj objektov naši v občini, ki je razne zadrževalnike, domače brane, ki so zanemarjene. A lahko mi kakšno nam dolgo nas pokličemo? Ker se ne dela, ker se bi moj.
Mislim, za nazaj govorimo.
Ja. Mrska še zadeva pa dosti kmaj prezadeta, če bi bilo te zadeve vdrževane.
Ja, se strinjamo. Čeprav zdaj to tako, odgovornost, odgovorna je direkcija za vode. Direkcija za vode ima finančne sredstva. Oni delajo v okviru potrjenih finančnih sredstva, ki se jih potrdi država. Čeprav odgovorna je država. Ne? In zdaj država v bistvu bo to škodo mogla financirati. Se pravi, po eni strani jo bo drago stalo. Zdaj, na kakšen način odgovornost tukaj iskati drugače, ne vem, tega se zavedamo.
Ne postijo, da bi sami to naredili.
Ne, zdaj se že več kot 20 let krigajo občine, da bi vsaj upravljanje določenih stvari dobile. In zdaj se bomo imeli še eno pač možnost več. Ne, se že pogovarjamo aktivno.
Ne, če bo zdaj le 20 občin, ki so najbolj prizadete, pa mogoče, da jo podprejo še 130 občin, ki so pripravljene, jaz mislim, da bo težko država rekla ne. Zdaj, samo vprašanje, kako je to proceduralno šlo, ampak tukaj imamo, po mojem občini, zdaj določeno moč, ne, da na državo pritisnemo. Čeprav ni pa to 100%
da bomo dosegli. Ni, te finance so zadej, štuk so logi, ki to urejajo, imajo koncesije in...
Nam je cilj, da bi ta vzdrževanje teh prenesli na občine. To predlog je bil že izpostavljen in dan.
Ja, to ne bilo občine upravljeno.
Ja, se odvisno, ne z vsemi, odvisno, kjer ga reda. Imajo v toliko zgodišnjih redov, te manjši, a ne, če ne drugo, smo se dogovorili na skupnost občin Slovenije, da bomo pogledali popis, da bojo lokalci povedali, kdaj je bilo kje kaj narejen. Ker razhajanje v tem, kaj trdi hidrotehnika bo narejen, pa kaj lokalci pravi, da bo narejen, ker so na terenu. To treba že to malo pogledati.
Jaz lahko pri sebi rečem, ne, ker sem bil na sestanku za direkcijo za vodo, pa rečem, vse smo vzdržovali horjulko, jaz pa tam živim 40 let in mislim, da v 40-ih letih niti enkrat se ni tam noben zapelo, razen tam so neki počistili vmes strugo, šavje ob strugi, zato ker smo zahtevali. To je bilo vse, ampak tisto je bilo samo tisto, ker je nekaj čez padalo. Ampak to je bil en kilometr, od tistega kilometra naprej bilo pa vse zasuto. In dejansko pač to ne funkcionira in teh dreves, tega, teh lodovine, že sam tega šavje je preveč na brežini. Po drugi strani je ironično to, da so, ko so sprejeli uredbo o poplavni varnosti, je prišla noter Natura 2000, kjer ne dovoli poglobitev struge, pa lahko sam jaz povem, ko vsak let svojo brežino urejam sam, saj to, da mi tiska dol pade, da nazaj gor, ne. Lahko rečem, da je nanosa v 10 letih za več kot 15 cm. Ampak ga ne sme se ven čisto. Kar je noro. In to je tudi bila ena diskusija, a je zdaj en rakec, ki je tam nad vso škodo, kot le rata, ali ne, in tako. Sam to zdaj ne vem, bomo videli, kva se bo dalo.
Mi bomo aktivno na tem delali, pač pritiska, pa mi sami ne moramo. Zdaj, ena zdaj, ko smo začeli, da poleg hidrotehnika smo angažirali, Mojca bo znala povedati bolj natančno, dva. Enega pa potencijalno še nekoga, ki bo dejansko štir smo angažirali, glička, da bojo obsekali čista na brežine, spravo tudi živa drevesa, pa to, kar se že vse motno giba, da se poseka, ker zdaj, če pride tole septembra, kar se obeta.
Lede, mi smo rekli, vse na intervenciji delamo, ker zdaj ne bo noben rekel ne. Tako da zdaj gremo na polno z vsem, kar je možno. Res pa je, da ni delovne sile, ne? Vsi so na terenu. Mi sreč zdaj koristimo lokalne, ne? Drugače. Hidrotehnika nima izvajalcev, strojnikov ni, tam so bagre stali, on imel delavca, bagar je bil, a ni bilo delavca. Ne? Tako da to se nam zdaj dogaja. Ne? Ampak mislim, da je dobro. Mi smo po mojem edina občina, ki se zdaj smo dali pogodbe pod izvajalcem neposredne, tako da imajo garancijo, da bodo dobili plačane. hidrotehnike pri nas delo, pa je prišel do nas pa rekel, sploh ne vem, če bomo dobili plače. Pa smo rekli, dajte ure beležati, bomo mi dali pod intervencijo, če tam ne bojo dobili. Mi bomo vse parjavali, če bomo v državi dobili. Ne. Skratka, nam je važno zdaj, da delamo, da čistimo, da ne bomo naleteli septembra, oktobra na podobno zgodbo.
Hvala za besedo. Zdaj, predsednik Revne, gospod Pograjc, me rekel, da lahko se menil, ko je ono posebno gradanskih, ne? Tale civilna, ki imamo hodno dobro za tale zadržavanje, mi pa tudi prosila, da jim so sestavili, mislim, smo sestavili tak dopis, ki ste ga dobili svetniki, no? Vekam, kako tole sejo. Ki se te problematike obravnava na te izredni saji. Medtem smo vam napisali naše poglede, pa naše želje, pa katere, ki smo za naprej. Ta zadeva, ta popravna varnost se obravnava že 3-18 let.
Pa lahko samo nekaj. Jaz tega dopisa nisem videl, pa zadrževalnik ni točka tega. Ker jaz moram zdaj nekaj reči. Mi se danes ukvarjamo z intervencijskimi ukrepi urejanja, da ne bomo poplavljeni iz septembra. Zadrževalnik je projekt, je druga faza projekta, druga faza, govorim, sanacije ali pa projekta, ki je z DPN-jem že potrjen in na to temo smo imeli že veliko govora. In danes izredna seja ni na temo, je na temo, da povemo, seznamo svetnike, kje smo, kaj smo pod intervencijo naredili in kako bomo šli naprej. Ne govorimo zdaj o strateških projektih. To treba zdaj vedeti.
Ja, to sem poslal tudi vrno. Mekam pred to sejo, ki što govoro, so me prosili te civilne. Ni to namen na tem zadržavanju to razgledati, tudi da je siguran, da ne, ne. Ampak to se je pokazalo kako naprej, da ta zadržavanjik ni rešitev niti za našo občino. Problemi se gore in to je tudi nakazano, kje treba začeti rešiti probleme. Ne. Če se bodo rešovali samo to, ko so se zdaj lotili s tem zadrževalnikom, pač ga omenjam žava, ne, ki pač to, ne. Če se nam bo začel na poreču nekaj delati, bo čez par let, oziroma nekaj let, ki se zadeva spet ista, ker kot urečka vode, ki se pač nalije drž, udarja dol, pač en kateri v enem gradu, drugi če v drugem, bo je taki problem izkos. Zdaj, to sem dal.
Hvala. Ma še kdo? Jaz vse, kar je, moram reči, zelo pozitivno presenečen nad solidarnostjo, pomočjo vsemi, tako da jaz upam in računam, da bomo tudi v prihodnje nekako na nek način skupaj sodelovali v smeri, da bomo nekaj naredili, nič drugega. Mislim, da zato smo tle. In osebno čutim načeloma zelo pozitivno pri vseh ljudeh, bom rekel, zelo pozitiven odziv, voljo, tako da jaz se vam vsem skupaj lepo zahvaljujemo. In verjamemo, da bomo normalno naprej peljali, ne glede na to težko situacijo. Projektov imamo že tako ogromno zastavljenih, zdaj pa še ta poplava prišla, tako da pač to bomo zdaj mogli nekako prebroditi. Ne.
Ja. Jaz bi tudi pohvalil delovanje v tem času poplav. Ne pa redno kliče na krajevno skupnost, dejansko tudi ljudje, da bi radi finančno pomagali, tako da je, se mi zdi fajn ta odločitev, da je zdaj tudi to možno nakazati, ker so ljudje tudi pripravljeni v svojih močnih nakazvati, da bi pomagali in bi bilo fajn, da tako, kot se je za to delovno akcijo čim bolj deli na Facebookih, pa tudi to za nakazovanje, da bojo ljudje vedeli, ne? Da se da čim prej ven, pa da lahko vidijo, da se da nakazati, pa neka obrazložitev zraven. Že vsem času, odkar so poplave, te pisarje pa bi radi nekako tudi finančno podprli v naši občini.
Po mojem bo to že jutro objavljeno, tako da mislim, da je bil danes račun šele odprt.
Ja, bo bo danes ura, ki smo dobili v vesobu.
Ja, tako da lahko delimo vsi pa tako naprej, kot je bilo zadnjič. Drugač pa fajn, ta delovna akcija se je izkazala zadnjih, za, ne samo za velik dela se upravljali, pa tudi velik prijetnih ur, da smo nam za stike malo povedali, kaj je, ki je bilo pa, ki je pomoč še potrebuje, tako da če bo treba še prejšnjo delovno akcijo, se mi zdi, da je zelo pozitivno odzivala na vse, ki so prišli, pa tudi mogoče še eno veliko zahvala gasilcem, ki so te akcije res palali, nevrjetno dobro.
Hvala. Imamo še dve besedi za glede te delovne akcije. Slišali so se komentarji, da bi bilo boljš, da bi delali pa tisti denar namenili za, za sanacije. Po eni strani so bile številke res take, ne vem, da bi se s tem zgradili 150 hiš, ampak kljub vsemu roke v tem cajtu so neobhodne. Jaz sem bil gor v Potačevem gradu, smo se mi zdi veliko pripomogli pri dveh hišah in enostavno ga ni nara, ki bi tisto nadomestila. Tako da se mi zdi tudi vsa pohvala tem, tem akciji pomogli.
Še kdo? Še kaj? Zdaj, mogoče toliko, tako kot sem rekel, pričakuje se mogoče ta dopisna seja zaradi proračuna, potem pa, zdaj, računali smo sicer, da bomo imeli tam 20. 23. septembra redno sejo, malo bomo videli no, na situacijo, če bomo uspeli vse skupaj spraviti, ker so pa določene aktivnosti, ki so pa tudi pomembne in nas čist tekoče, tekoče imamo določene stvari še zmer usporedno pelati, no. Tako da bo pestro, imamo dvojno delo. Enač pa pohvala.
Kljub vsemu, kljub težavam, kakšne imamo, bo je, da se v naši občini dogaja neki vandalizmi. Prežagane klopi, potem ne vem, po krovi in tak naprej. Jaz sem slišal po nekih, po nekih ovinkih, da od Kurje vasi, ki je gor do Dolinarja, da so vsi pokrovi bili spuščeni po grabno in da pred Dolinarju vejo, kdo je bil to.
Pred Dolinarju, kjer?
Od Kurje vasi, gor po te Botanove, ki gre cesta, ne? In da vejo tam gor vejo, kdo so bili te, te treba policiji.
Vse to je
policijo.
Policijo smo obvestili od teh te informacije, kdo pa ve, pa nismo povedali.
Mislim, no, mi smo,
pa je, da tam ve.
Mi smo policiji prijavili, na Mirec smo sporočili, da je večji nadzor. Dali smo novico tudi, da tudi, če kdorkoli javi, ve, najavi na info@dobro-pokoradec.si ali pa na telefonsko številko, ker se mi zdi prav, da pač nekdo, da dela namerno tako škodo, mislim, to mi vsi zdaj plačujemo.
Ja, se tudi meni ne rekel, da je bil ta, ampak policijajem bi pa verjetno kdo povedal.
Ja. Ne vem, mogoče probamo navezati kontakt, pa, pa če bo dali kakšno informacijo. Ja,
jaz ne vem, če ne gremo naprej, ne da skozi na hrstenice.
Treba služiti.
To bi dobro. Jaz vam ne žave, on ima na hrstenice.
Ja, a ja. Viš kaj, to je potrebna steza, potrebna steza, hrstenice, neka stojijo na
hrstenice. Je pa ne tri, jaz si do sebe.
Ja, če bi pa šli v pol sedmi z letri,
Hvala. Pa se vidimo v kratkem.
Okay.